Iosua, capitolul 22, de la versetul 10 până la 16, și apoi de la 21 la 27, să ascultăm cuvântul Domnului. Când au ajuns pe malurile Iordanului, care fac parte din țara Canaanului, fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase, au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar al cărui mărime izbea privirile. Copiii lui Israel au auzit zicându-se, iată că fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar în fața țării Canaanului, pe malurile Iordanului, în părțile copiilor lui Israel. Când au auzit copiii lui Israel lucrul acesta, toată adunarea copiilor lui Israel s-a strâns la Shiloh, ca să se suie împotriva lor și să se bată cu ei. Copiii lui Israel au trimis la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase în țara Galadului, pe Fineas, fiul preotului Eleazar, și 10 căpetenii cu el, câte o căpetenie de fiecare casă părântească, pentru fiecare din semințiile lui Israel. Toți erau căpetenii de casă părintească între miile lui Israel. Ei au venit la fiii lui Ruben, la fiii lui Gad și la jumătate din seminția lui Manase din țara Galadului și le-au vorbit astfel. Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce însemnează păcatul acesta pe care l-ați săvârșit față de Dumnezeul lui Israel? Și pentru ce vă abateți acum de la Domnul, zidindu-vă un altar ca să vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului? Versetul 21. Fiii lui Ruben, fiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel căpetenilor peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, știe și Israel însuși să știe lucrul acesta. Dacă din răzvrătire și păcătuire împotriva Domnului am făcut lucrul acesta, să nu ne vină în ajutor Domnul în ziua aceasta. Dacă ne-am zidit un altar ca să ne abatem de la Domnul, ca să aducem pe el arderi de tot și daruri de mâncare, și ca să aducem pe el jertfe de mulțumiri, Domnul să ne ceară socoteală de aceasta. Am făcut lucrul acesta mai degrabă de frică, gândindu-ne că într-o zi s-ar putea ca fiii voștri să zică fiilor noștri, ce legătură este între voi și Domnul Dumnezeul lui Israel? Domnul a pus Iordanul hotar între noi și voi, fiii ai lui Ruben și fiii ai lui Gad, și voi n-aveți parte de Domnul. Și fiii voștri ar face astfel ca fiii noștri să nu se mai teamă de Domnul. De aceea am zis, să ne zidim deci un altar, nu pentru arderi de tot și pentru jertfe, ci ca o mărturie între noi și voi, între urmașii noștri și ai voștri, că voim să slujim Domnului înaintea feței Lui, prin arderile noastre de tot și prin jertfele noastre de ispășire și de mulțumiri, ca să nu zică fiii voștri într-o zi fiilor voștri, voi n-aveți parte de Domnul. Amin. Acum când suntem la acest episod, țara este cucerită deja. Țara este împărțită deja. Acum, ziua aceea mare a venit, ziua liberării, pentru două seminții și jumătate. Pentru rubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase era ziua în care se întorceau acasă. 40.000 de oameni au luptat alături de poporul lui Israel dincolo de Iordan. Și acum se întorceau acasă. În sfârșit era timp pentru odihnă. În sfârșit era timp să se bucure de ceea ce Dumnezeu le-a dat. A urmat însă ceva, ceea ce ei n-au prevăzut, dar totuși s-a întâmplat. A urmat ceva ce li se întâmplă și nouă, deseori. Și nu ne place. Nu e așa că este atât de rău când ești înțeles greșit? Când spui ceva și oamenii înțeleg altceva? Când faci ceva și fapta ta ți-e interpretată greșit, când te străduiești să faci binele și oamenii îți interpretează că ai făcut rău, te simți foarte rău. Uneori poți să te dezamăgești. Această înțelegere greșită, lipsă de înțelegere, poate apoi să se propage, să se schimbe într-un conflict, așa cum s-a întâmplat cu poporul lui Israel. Adevărul este că suntem înțeles greșit. Suntem înțeleși greșit de lumea ce ne înconjoară, de cei fără Hristos, dar cu ei ne-am obișnuit. Ne consideră fanatici, unii nebuni, ne-am obișnuit cu ei. Mai rău este când suntem înțeleși greșit în familie, în biserică, între prieteni. Atunci ne doare. Adevărul este că oamenii lui Dumnezeu au fost înțeleși greșit. Vă amintiți de Iosif, a fost înțeles greșit. Visele lui au fost interpretate greșit. Vă amintiți de David când s-a dus la luptă să vadă ce se întâmplă cu frații lui, că stau acolo în fața lui Golia și nimeni nu face nimic. Și fratele lui cel mai mare l-a luat și zice, dar tu ce cauți aici, măi puștile? Pleacă acasă. Du de acolo și vezi de oi. Ai venit aici, știu de ce ai venit, îți cunosc eu inima, ai venit să te uiți la luptă. Ai venit să vezi cum îi batem noi și după aceea să te dai și tu mare că ai câștigat lupta. Dar mai cu seama, poate cel mai înțeles, cel mai greșit înțeles om de pe planeta noastră a fost Domnul Iisus Hristos. Fiecare fapta lui, fiecare vorba lui a fost interpretată greșit. Chiar misiunea lui de răscumpărare a lumii a fost interpretată greșit. Vom fi, am fost și suntem înțeleși greșit. Trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Și Israelul, acum în vremea aceasta când am citit despre ei, dintr-o înțelegere din aceasta greșită, dintr-o interpretare greșită a unui eveniment, era gata să se ia la luptă. Victoria lor cea mare era amenințată. Și în dimineața aceasta mesajul meu se intitulează Discordia care umbrește victoria. Pentru că în poporul lui Israel a început o discordie. A început o schismă. A început o neînțelegere care putea fi fatală pentru ei. Discordia care umbrește victoria. Putem să avem victorii mari dacă vine discordia după aceea. Și haideți să ne uităm puțin în această dimineață la textul acesta și l-am grupat sub formă de trei titluri, trei idei mari. Consecința alegerii, și o să vedem noi care alegere, cauza neînțelegerii și calea înțelegerii. Consecința alegerii, oare la ce vreau să mă refer în această dimineață? Dacă ați citit Vechiul Testament, dacă probabil ați fost atenți la ce se predică, vă mai amintiți că oamenii aceștia, cele două seminții și jumătate, Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase, când au ajuns la Iordan, când trebuia să treacă Iordanul cu tot poporul lui Israel, au venit la Iosua și au spus, știi ce? Noi vrem să rămânem aici, noi nu mai vrem să trecem Iordanul. Lasă-ne pe noi aici, dă-ne nouă partea asta de moștenire, noi nu vrem să mergem să trecem Iordanul. De fapt, venise și la Moise și dacă ne uităm în Numeri, capitolul 32, vedem lucrul acesta. Și am menționat odată aici și am argumentat că oamenii aceștia, Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase se aseamănă cu creștinii care se mulțumesc cu jumătăți de măsură. Care nu caută voia lui Dumnezeu, voia absolută a lui Dumnezeu. Care nu vor să fie atât de implicați, care vor să stea doar la margine. Ceea ce americanii cheamă borderline Christians. Care vor să stea cu un picior în biserică și cu un picior în lume. Și oamenii aceștia au făcut o alegere. 7 ani a durat lupta aceasta, 7 ani a durat periplul lor, campania lor de luptă, de când au trecut Iordanul. Și Moise le-a spus și Iosua le-a spus, vreți să rămâneți aici? Ok, dacă vreți cu tot din adinsul, rămâneți aici. Dar, bărbații voștri trebuie să vină să treacă Iordanul, să lupte cu noi și apoi să se întoarcă înapoi. Și i-au spus, da, vom face lucrul acesta. Și au lăsat nevestele acolo și au lăsat copiii dincolo de Iordan și au plecat pe partea cealaltă a Iordanului. Au cucerit și ei Ierihonul, au cucerit împreună cu Iosua luptele acelea mari care s-au dat. Și acum era momentul să vină acasă. Au făcut o alegere acum 7 ani. Și acum 40.000 de bărbați se întorceau acasă după 7 ani de luptă. Veneau acasă binecuvântați. În primul rând, binecuvântați material. Vedem în versetul 8, spune, când i-a trimis Iosua la corturile lor, i-a binecuvântat și le-a zis, voi vă întoarceți la corturile voastre cu mari bogății, cu foarte multe turme și cu o mare mulțime de argint, de aur, de aramă, de fier și de îmbrăcăminte. Împărțiți cu frații voștri prada luată de la vrăjmașii voștri. Erau niște oameni binecuvântați material. Erau niște oameni binecuvântați spiritual. Iosua i-a binecuvântat. Le-a dat o binecuvântare un om al lui Dumnezeu. Apoi erau niște oameni maturi. Pentru că atunci când au trecut Iordanul înapoi, când s-au întors la casele lor, au realizat cât de proastă a fost alegerea lor. Și au început să se îngrijoreze. Și s-au gândit dintr-o dată, domnule, ce vom face noi? Noi suntem dincoace de Iordan, cele 10 seminții, cele 9 seminții și jumătate sunt dincolo de Iordan. La Shiloh este altarul de aducere de ardere de tot. Urmează în viitor ceea ce ei nu știau, la Ierusalim va fi templul lui Dumnezeu. Noi ne-am despărțit de poporul lui Dumnezeu. Și acum încep să gândească și încep să realizeze cât de proastă a fost alegerea lor. Și dacă la început Cu 7 ani înainte se gândeau la lucrurile materiale. Spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Numeri, este pășune pentru turmele noastre. Erau preocupați de lucrurile materiale, acum au fost preocupați de lucrurile spirituale și vom vedea că primul lucru care au făcut pe partea cealaltă a Iordanului a ridicat un altar. Dacă înainte erau preocupați doar de prezent, acum trebuie să-mi rezolv problema. Acum, după 7 ani, oameni maturi, oameni căliți în bătăliile Domnului, se gândesc la viitor. Cu noi e ok. Avem moștenire, avem aur, argint, dar ce se va întâmpla cu copiii noștri, care sunt despărțiți de ceilalți copii al lui Israel din Iordan? Dacă înainte se gândea la bunăstarea materială a copiilor, acum, după 7 ani, se gândesc la bunăstarea spirituală, vor rămâne copiii noștri lângă Dumnezeu? O alegere. O alegere de a sta deoparte. O alegere de a nu fi atât de fanatic. Dar de ce să fiu eu chiar cu oia din linia întâi? Eu pot să stau undeva mai retras, să nu mă vadă nimeni, să nu fiu atât de implicat. Și poporul Israel și oamenii aceștia și-au dat seama că în străinarea lor le va aduce izolare socială și izolare spirituală. De 3 ori pe an, vedeți, evreul trebuia să meargă la locul de închinăciune, trebuia să meargă să participe la sărbătorile lui Israel. După aceea, de-a lungul istoriei, la Ierusalim, primăvara, majoritatea, unele din sărbătorile lui Israel erau primăvara. Primăvara, Iordanul era plin, apele erau mari, era greu, era dificil să treci peste Iordan. Și oamenii aceștia au realizat. Au realizat și și-au dat seama de alegerea lor. Fiecare din noi avem de făcut alegeri în viață. Haideți atunci când le facem să încercăm să privim prin prisma lui Dumnezeu. Cineva spunea, dacă ai ajuns la o intersecție și nu știi pe ce drum să o apuci, apucă pe drumul pe care se vede umbra crucii, pentru că nu vei da greș. Aceasta a fost consecința alegerii. Rubeniții, gadiții și jumătate din seminția lui Manase și-au dat seama că sunt în impas. Și-au dat seama de lucrul acesta. Apoi, haideți să vedem puțin cauza neînțelegerii, pentru că s-a iscat o neînțelegere între ei. Între ei și ceilalți care au rămas dincolo. Oamenii aceștia s-au gândit, degeaba ne-am luptat, degeaba 7 ani am trudit, degeaba am avut victorie după victorie. Nu vom putea profita de ea. Copiii noștri nu vor putea profita de ea. Și știți ce au făcut? Au făcut pe celălalt mal al Iordanului, au făcut un altar exact ca și altarul de la Shiloh. Doar din grijă ca copiilor să privească acel altar și să-și dea seama că ei se închină aceluiași Dumnezeu ca și ceilalți de dincolo de Iordan. Au făcut un lucru extraordinar. Altarul acesta a fost simbolul priorității lui Dumnezeu în viața lor. Primul lucru care l-au făcut după ce au venit din nou dincoace de Iordan, au făcut un altar. A fost un simbol al unității lor cu poporul lui Dumnezeu. Oh, și cât de trist că ceea ce trebuia să fie un simbol, ceea ce trebuia să fie altarul, un simbol al unității, în scurtă vreme devine un simbol al divizării între semințiile lui Israel. Apoi altarul acesta a fost un simbol al grijilor față de generația care va urma. Vă aduceți aminte? Fiecare comunitate creștină care vine în America, primul lor lucru este să-și facă o biserică, să aibă loc unde să se închine, nu-i așa? Și ce bine este când putem să ne închinăm. Și oamenii aceștia au făcut acel lucru, o copie a altarului din Shiloh, unul grandios, care spune cuvântul lui Dumnezeu aici, izbea privirile. Oh, cred că era o bucurie între ei. Cred că erau satisfăcuți. Cred că s-au gândit, domnule, când o să audă Iosua și cu ceilalți frații noștri de dincolo de Iordan, o să ne trimit o scrisoare de felicitare. O să trimit o solie să spună, domnule, în sfârșit văd că nu mai sunteți creștini din aceea, credincioși din aceea care stați pe margine, ci vreți într-adevăr să fiți alături de noi. Dar n-a fost așa. Dincolo de Iordan se petrecea cu totul și cu totul altceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au auzit zicându-se, iată că fiii lui Ruben au zidit un altar. Un altar? Dar cum au îndrăznit să zidească un altar? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Moise ne-a spus în Deuteronom 12, voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre ca să-ți aseze acolo numele Lui. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot. și nu altundeva. Acolo. Un singur popor, un singur altar, o singură închinare, un singur Dumnezeu. Și copiii lui Israel, când au auzit, ceilalți și-au făcut un altar, s-au indignat. Au înțeles greșit tot ceea ce au făcut ceilalți. Un altar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au adunat, s-au strâns la Shilo ca să se suie împotriva lor, împotriva fraților, de care tocmai s-au despărțit, pe care Iosua tocmai i-a binecuvântat, pe care Iosua tocmai le-a spus, good job, bine ați făcut, să se bată împotriva lor. O, cât de repede scoatem sabia, cât de repede scoatem sabia. Mă gândesc, este atât de ciudat, oameni cu care ai luptat 7 ani cot la cot, și în câteva zile să-ți pierzi toată încrederea. Haideți înainte însă de a-i judeca pe cele 9 seminții și jumătate, să vedem câteva lucruri bune care le-au făcut. În primul rând să vedem râvna lor pentru o doctrină bună. Oamenii aceștia au fost plini de râvnă pentru o doctrină bună. Într-adevăr, copiii cuvântul lui Dumnezeu spunea, dacă cineva își face alt altar, distruge-l, pedepsește-i. Și oamenii aceștia cunoșteau doctrina bună. De fapt, istoria ne spune și experiența ne arată, cele mai multe probleme în biserici sunt datorită modului de închinare. Biserici s-au despărțit, biserici s-au separat datorită modului de închinare. Istoria bisericii ne spune, fiecare avem stilul nostru de închinare. Râvna lor pentru o doctrină bună. Apoi vedem procedeul lor scriptural pe care l-au folosit de soluționare a problemei. Au urmat întru totul ceea ce Dumnezeu a spus. Dacă vei auzi spunându-se, Deuteronom 13:12, despre una din cetățile pe care ți le-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău, niște oameni răi au venit din mijlocul tău și au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând, haidem să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști. Uitați ce spune, să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamăruntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urăciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, atunci să treci prin ascuțișul sabiei, să cauți deamăruntul. Și poporul lui Israel, după ce s-a adunat cu toții, a fost luat acolo o decizie. Stai, domnule, stai că prea am sărit. Și au format o delegație din 10 oameni, plus Fineas. Și a trimis să vadă care este problema. Și apoi mai vedem la ei un lucru bun, delegare de responsabilitate. M-am uitat și acolo și mă gândesc, de ce nu a plecat Iosua să vadă care e treaba dincolo? Iosua era conducătorul civil al poporului Israel. Dar acum, după ce s-au stabilit, era marele preot, problema aceasta era o problemă de doctrină și atunci era problema marelui preot să aibă de-a face cu acest lucru. Și îl trimite pe fiul lui, pe Fineas, cu un comitet de persoane să soluționeze problema. Vedeți? Oamenii de multe ori sunt mult mai dispuși să răspândească o bârfă decât să-și murdărească mâinile în clarificarea problemei. Nu-i așa? Pentru că ori de câte ori te duci să-ți clarifici o problemă, este riscul de a te murdări. Acestea sunt lucrurile bune. Greșeala lor, în primul rând, acuzație fără investigație. Vine chiar Fineas, chiar unul din spița marelui preot, fiul marelui preot, și uitați ce spune. Așa vorbește toată adunarea Domnului. Ce însemnează păcatul acesta pe care l-a săvârșit? Cum au ajuns dincolo de Iordan? Nici nu i-a întrebat pe ceilalți. Hai, explicați-ne nouă ce se întâmplă cu altarul acesta. Ci începe direct cu acuzațiile. Ce-i cu păcatul acesta care l-a săvârșit? Cum ați îndrăznit să faceți lucrul acesta? Acuzație. Fără ca să investighezi. Apoi comparații jignitoare în loc de oportunitate de explicare. Au început să-i compare. Nu știți ce ni s-a întâmplat la Peor? Când bărbații lui Israel s-au amestecat cu femeile moabite și Dumnezeu ne-a pedepsit? Nu știți ce s-a întâmplat cu Acan? Și uitați cum au început să-i pună pe oamenii aceștia care erau nevinovați, să-i pună alături de cele mai grosolane și de cei mai mari păcătoși. Râvnă. Râvnă și bună râvnă. Se spune despre Ted Roosevelt, când a fost copil, la un moment dat n-a mai vrut să meargă la biserică. Și mama i-a spus, dar de ce nu vrei să mergi la biserică? Și nu mă mai duc la biserică. Dar zice mama lui, dar ai început să citești Biblia și m-am bucurat de faptul că citești Biblia. Da, dar nu mai vreau să mă duc. Dar spune-mi de ce. Acolo este un animal, este râvna care mă mănâncă. Și mama a spus, nu e adevărat, hai să ne uităm pe Biblie să vedem. Râvna nu e animal, râvna e altceva. Și a deschis Ted, micuțul Teddy, la Psalmul 69:9, unde scrie Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Fraților, râvna poate să fie uneori un animal. Poate să ne mănânce și pe noi care suntem plini de râvnă și pe ceilalți împotriva cărora câteodată ne îndreptăm. Neînțelegeri. Vin neînțelegerile. Putem să fim înțelegi greșit. Poți să înțelegi pe altul greșit de adevărat, dar trebuie să ai grijă cum soluționezi problema. Și cauza neînțelegerii a fost acest altar. Un altar nevinovat. Un lucru care trebuia să fie un simbol al unității poporului Israel. Dar a fost cu totul și cu totul altceva. Și apoi, slavă Domnului, a fost o cale a înțelegerii. S-a găsit calea spre înțelegere. Ia uitați-vă puțin la răspunsul celor acuzați. Acum imaginați-vă, erau 40.000 de bărbați din Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase, tot poporul acolo și comitetul care a venit la el erau doar 11 oameni. Când i-au acuzat cu toate păcatele, putea să-i prindă, să-i lege, putea chiar să-i omoare. Dar uitați-vă ce spun oamenii aceștia. Fiul lui Ruben, fiul lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au răspuns astfel căpetenilor peste miile lui Israel. Domnul Dumnezeu cel atotputernic, de două ori spune lucrul acesta, Domnul Dumnezeu cel atotputernic știe și Israel însuși să știe lucrul acesta. În primul rând, o atitudine bună. Vedeți, când suntem acuzați, avem această reacție, vrem să sărim cât de mult. Cum îndrăznești să mă acuz de lucrul acesta? Nu ți-e rușine? Dar au avut o atitudine corectă față de acuzatori. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe 15:1, un răspuns blând potolește mânia. Și oamenii aceștia au făcut exact același lucru. Vedeți acolo, una din roada Duhului Sfânt este înfrânarea. Dar de fapt, o traducere mai bună ar fi autocontrol, stăpânire de sine. Asta e roada Duhului Sfânt. Doamne, fă să se vadă roada aceasta și între noi, copiii tăi. Stăpânire de sine. O atitudine corectă față de acuzatori. Apoi apel la judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ceară socoteală de aceasta. Întotdeauna când ești acuzat greșit, nu uita și amintește celui care te acuză. Dumnezeu e sus și vede. Dumnezeu este martor. El știe exact care sunt datele problemei. Și apoi au arătat adevărata lor motivație. De la versetul 24 la 28 vedem aceasta. Am construit altarul acesta pentru că ne-am îngrijorat de copiii noștri. Pentru că ne-am gândit că vor trece ani. Noi suntem ok. Noi știm ce înseamnă victorie cu Domnul. Noi știm ce înseamnă viață cu Domnul. Dar se vor naște copiii noștri. Și este o barieră între noi și voi ceilalți. Noi ne-am separat. Am făcut o alegere. E greșită. Ne-am separat de voi. Dar pentru copiii noștri am vrut să clădim un altar. Nu aducem jertfe pe el. Este doar un monument, nu este un altar, este doar o copie a altarului. Asta e motivația noastră. Ca să știe copiii noștri că noi suntem una cu voi. Să știe copiii noștri că noi avem grijă de ei. Să nu uite copiii noștri cine este Dumnezeu. Asta e motivația noastră. Un lucru bun am făcut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul cuvântărilor se vede aici în versetul 30. Când au auzit preotul Fineas și căpetenile adunării, care erau cu el cuvintele pe care le-a rostit fiul lui Ruben, fiul lui Gad și fiul lui Manase, au rămas mulțumiți. S-a rezolvat problema. Problema aceasta care putea să iște un scandal de proporții. Problema aceasta care putea să aducă o rupere în poporul lui Israel. S-a rezolvat pentru că copiii lui Israel au avut răbdare să trateze problema așa cum trebuie scriptural. Un pastor a scris, pe nume Speed Lees, a scris o carte, Moving Your Church Through Conflicts. Și a spus el că sunt 5 faze, eu am să citesc doar 4 faze, prin care trece un conflict. Prima fază este o problemă, apare o problemă în biserică, la care oamenii văd soluții diferite, dar totuși sunt dispuși să o deschis pentru a rezolva. Asta e prima fază a unui conflict. Faza aceasta o vedem aici. S-a evit o problemă în poporul lui Israel. Oamenii au diferite soluții, dar au discutat problema deschis și au rezolvat-o. Și în loc să fie o divizare în poporul lui Israel, a fost de fapt o unitate și mai mare, a fost o creștere spirituală a poporului. Dar dacă problema nu este așa, ea poate să treacă în faza a doua. Și faza a doua spune următorul lucru. Este o problemă, dar nu ne pasă de ea, de rezolvarea ei, ci ne pasă de noi înșine. Trebuie ca eu să fiu protejat. Eu să nu mă murdăresc pe mâini. Vorbesc cu alții, dar nu cu păstorul. Eu nu vreau să fiu implicat în soluționarea problemei. Și apoi încep, spune omul acesta, încep the rumors. Nu este comunicare în biserica asta. Nu este colaborare. Sunt probleme în departamentul de Sunday School, în departamentul de închinare, sunt probleme în departamentul cutare. Sunt probleme. Dar nu ai curajul să faci un pas înainte și să spui, asta e problema. Asta este faza a doua în care te protejezi. Apoi conflictul poate să escaladeze în faza a treia. Dacă la început, prima fază a fost să rezolvăm problema, a doua fază trebuie să fiu la adăpost, a treia fază este foarte periculoasă. Trebuie să câștigi cu orice preț. La faza aceasta spui, rezolvarea este numai cum o știu eu. Eu trebuie să câștig. Conflictul acesta se va rezolva, dar numai cum zic eu. Și atunci, conflictul escaladează la următoarea fază. Nu mi-ajunge doar să câștig, ci trebuie să zdrobesc opoziția. Trebuie înlăturați ăștia de aici. Afară cu ei. Și spunea omul acesta, asemenea conflicte au putut să rupă poporul lui Dumnezeu. Biserici s-au rupt, comunități s-au rupt. Dar cât de bine este când avem exemple pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu în care ne arată că toate problemele, indiferent de ce natură ar fi ea, se pot rezolva pe cale pașnică, se pot rezolva prin discuții, se pot rezolva așa cum trebuie, cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Mă uit la oamenii aceștia care au făcut atâta drum să vină să vadă, să verifice o bârfă, ceea ce au auzit ei zicându-se. Mă uit la ei și îi apreciez pentru faptul că au venit, au văzut că nu e așa cum au vrut ei și nu s-au ambiționat să spună, nu e așa, stai să vă găsim noi altceva. Trebuie pe undeva să fi greșit voi. Modul în care reacționăm la adevăr va revela ceea ce este în inima noastră, spunea cineva. Când cineva caută cu adevărat binele adunării, se va bucura când o neînțelegere a fost rezolvată. Dacă intențiile lui sunt rele, atunci nu va fi niciodată mulțumit cu răspunsul primit și va căuta alt motiv de discordie. Doamne, ajută-ne să fim din aceia care ne bucurăm întotdeauna de adevăr, care vrem să stabilim adevărul, care suntem nu parte din problemă, ci parte din soluția problemei. Vedeți, sunt probleme între noi. Suntem aici în trupul acesta de carne și vrând nevrând ne mai frecăm câteodată umerii unul de celălalt. Cât de bine ar fi dacă am pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Cât de bine ar fi dacă ne-am uitat mai mult la foloasele altora și la mersul lucrării lui Dumnezeu decât la foloasele noastre. În concluzie, doar câteva lucruri, 5 lucruri pe care doar le enumăr. Oricât de greșită alegere ai făcut vreodată, încearcă să repare această alegere cât mai rapid. Oamenii aceștia au făcut o alegere greșită, dar au încercat să-și o repare. Da, ne-am ales partea de dincoace de Iordan. Da, suntem departe de ceilalți, dar trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Și au încercat să repare greșeala lor, alegerea lor. Al doilea lucru, orice vorbă auzi, nu trage concluzii până nu cercetezi. Orice vorbă auzi, nu trage concluzii. De auzit le auzim, este imposibil, de aia avem auzul, da, de Domnul. E bine să nu aplecăm ureche la orice vorbă, dar să nu tragem concluzii până nu cercetăm. Un alt lucru, orice acuzație ți se aduce, păstrează-ți calmul. Păstrează-ți calmul. Vei avea numai de câștigat. Al patrulea lucru, oricât de mult ai explicat, asigură-te că pacea s-a reinstalat. Oamenii aceștia au explicat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, cei care au venit au fost mulțumiți. Și apoi în versetul 33 din nou se subliniază, copiii lui Israel au rămas mulțumiți, au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustiască țara. Au fost mulțumiți. Asigură-te că s-a terminat cu conflictul acela. Este pace. Apoi, poate cea mai importantă, poate cea mai actuală, poate cea mai relevantă pentru noi. Oricât de greșit vei fi înțeles, nu uita, copiii tăi au nevoie de altar. Oricât de greșit vei fi înțeles, nu uita, copiii noștri au nevoie de altar. Noi ne străduim să construim un altar. În drumul nostru și în dorința noastră de a construi acest altar, s-ar putea să fii greșit înțeles. S-ar putea să fii interpretat în fel și de chip. Dar știți ce? Se merită. Copiii noștri au nevoie de lucrul acesta, tinerii noștri au nevoie de un altar. Noi avem nevoie de un altar ca să lăsăm moștenire. Am făcut totul, am avut victorii după victorii, suntem plini de aur, de aramă, avem turme, vorbesc în mod simbolic, avem de toate. Dar din punct de vedere spiritual avem o moștenire pe care trebuie să o predăm tinerilor noștri. Așa că oricât de greșit ai fi înțeles și ori de câte ori vei fi înțeles și oricât de mult ai fi înțeles greșit, nu uita, se merită să construiești altarul, se merită să rabzi pentru altar, se merită să lupți pentru altar. Dacă altarul familiei noastre este stricat, să-l reclădim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Ilie, adres altarul. Și apoi să ne rugăm ca Domnul să ne sensibilizeze mai mult la problemele altora. Să fim niște oameni care nu înțelegem greșit pe alții. Și apoi, dacă suntem înțeles greșit, să știm cum să procedăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Amin.